Zeleni alternativi.
Всички, които сега започват своето присъствие в ефира на Дарик Радио, слушате ни в цялата страна. Добър ден, уважаеми дами и господа. В днешната рубрика Зелени алтернативи ще говорим за оценка на риска за ядрена авария в АЕЦ. Участници днес са госпожа Калиопа Манчева от Риск Инженеринг. Добър ден, Калиопа.
Добър ден.
Емил Стефанов, който пристига директно от АЕЦ Козлодуй.
Добър ден.
И госпожа Божана Маринова също от Риск Инженеринг.
Добър ден.
Здравейте и на вас. Да започнем, може би, Калиопа, с вас, с теб, да ни обясниш понятието риск в светлината на ядрената енергетика и на атомна централа.
Значи, ако трябва да дам някаква дефиниция, т.е. Mm-hmm. аз не съм измислила тази дефиниция, разбира се, риска представлява потенциал за реализиране на някакъв негативен изход. Това е дефиницията за риск. Обаче, сега, за да стане по-ясно, защото това звучи малко като математически отговор, верена, ма не ти върши никаква работа,
да.
Ще дам един пример, да кажем, с какъв е риска да не спечелите от тотото. Какъв е риска да пускате изобщо тото? Какъв е риска за вас, де-факто? За да го пресметнете този риск, какво трябва да направите? Трябва да оцените честотата, с която пускате тото. Веднъж на година, например, може да пускате 5 пъти, 100 пъти. Трябва да оцените вероятността да не спечелите всеки от тези пъти, в които пускате тото, да го умножите по тази честота и ще получите честотата, с която не печелите от тотото. Когато го умножите по парите, които харчите, за да пускате фишове, това вече това произведение цялото представлява риска за вас да играете на тото. Същото горе-долу е и при централите. В смисъл такъв, че такава е логиката, когато оценяваме и риска за централите. Само, че честотата за пускане на фишове я сменяме с честота, например, за поява на земетресение с магнитуд 8. Вероятността да не спечелите я сменяте с вероятността да изхвърлите определено количество радиоактивни продукти, например 5 кг цези, на определено място извън централата и вредата вече я... Вредата вече за разлика от тото може да бъде най-различна. В смисъл такъв може да е замърсяване на почвите, може да оценявате вреда, от която директно да влияе върху човешкия живот, може да оценявате чисто финансови вреди, които могат да се получат от това радиоактивно замърсяване, което изпускаме. Да. Евентуално можем да изпуснем от една ядрена централа.
Според мен никой никога не е обяснявал по-обстойно понятието риск. Благодаря ти. Но трябва да си пуснеш и фиша. Нали?
Да.
Това забравя да кажеш, че се пак...
Не, това е когато искате да спечелите. Ако не искате да губите парите обаче, по-добре не си го пускате.
Хубаво. Сериозно, защото при ядрените енергетици, те имат чувство за хумор, защото повечето от тях са физици, но животът си е живот и това, което ни заобикалят, трябва да сме готови за него. Емо, как и защо понятието риск се използва в документите, разработвани за ядрени централи? Каква е така документацията за това нещо?
Сега, в ядрените централи мерките за безопасност, които се предприемат, са насочени към намаляване на възможността за инциденти с тежки последствия. Необходимото ниво на безопасност се доказва и се контролира чрез анализи и чрез събиране информация от експлоатационния опит, като в първите години на ядрената индустрия анализите на безопасността не са включвали вероятностни оценки, като съответствията с изискванията за безопасност са се проверявали единствено от така наречените детерминистични анализи, за които се прилагат консервативни допускания, за да се гарантира, че резултатите от оценките са насигурно. С цел оценка на риска обаче са започнали да използват така наречените вероятностни анализи на безопасността. Като първоначално тези анализи са използвани за разработване на сценарии за хипотетични аварии, които биха могли да доведат до тежка ядрена авария, както и за оценка на честотата на подобни инциденти. Първото проучване от този род е извършено в САЩ и е публикувано през далечната 1975 година, известно като доклад Расмусен. То предоставя първата оценка на потенциалния риск от повреда на активната зона на ядрен реактор.
Кога реално са се появили така интерес към подобен тип изследвания?
такъв интерес става реален след аварията през 1979 година в Three Mile Island, като след тази авария една от препоръките направени е, че вероятностни методи за анализи трябва да се използват за допълване на традиционните процедури за оценка на безопасността на ядрените централи. Също така, вероятностните методи трябва да се развиват, да се улесни определенето на приемливи нива на безопасност на ядрените централи. Така че вероятностни анализ за безопасността се явява е единственото средство за количествено определение на абсолютната стойност на риск за повреда на активната зона на реактора. Затова след 1988 година вероятностните анализи за безопасността се превръщат в задължение за всички централи по света, като са разработени голям брой документи и стандарти за извършване на такива анализи на Международната агенция по ядрена енергия, на NRC, това е Комисията по ядрено регулиране на САЩ, и на други ядрени регулатори.
Какви видове документи, свързани с риска, се разработват за една атомна централа? Кои са основните?
Основните документи, демонстриращи достигнато ниво на безопасност, са два. Това са така нареченият отчет по анализ на безопасността, ОАП, който документ може да се третира и като паспорта на един блок. И другия документ, това е вероятностен анализ на безопасността. Като всеки от тези документи по свой начин разглежда въпросите на риск. Например, отчета по анализ на безопасност е базовият документ, но от него могат да се направят по-скоро качествени оценки, когато говорим за риск.
Госпожо Маринова, можем ли да обобщим, че тези документи, както и я му каза, са паспорта, така лицето, публичният отчет на една централа, кой има достъп до тях?
По принцип е точно така, особено когато става дума за оценка на безопасността на една централа. Базовият отчет, както колегата каза, или отчета за анализ на безопасността, той трябва да покаже всички аспекти, свързани с проектирането, с осигуряването на системно ниво и на експлоатационно ниво, че централата ще удовлетвори критериите за безопасност. От друга страна, няма как този отчет да ви покаже количество на изражение за риска. И в този смисъл, именно за това, вероятностите анализи за безопасността станаха стандарти и лицензионно изискване, като модел и метод, който може да даде такова количествено изражение. Още повече, че на базата на това количествено изражение вие може да сравнявате различни проекти. Нещо, което другите методи за оценка не биха могли да ви дадат. Така че да, това са двата основни документа, които реално описват безопасността на една централа и от която и обществото може да съди. Публичността, това е вече решение на съответният регулиращ орган. Т.е. в този смисъл в различните държави по различен начин се процедира. И сега всеки решава каква степен да даде публичност на документите. По принцип в България вие може да намерите определена информация, свързана с тези документи, но не в пълния им вид. Те все още не са чак толкова публични при нас.
Добре. Калиопа, какви вероятностни анализи съществуват? Може би на основния въпрос на нашето ни интервю.
В общи линии риска е едно цяло. Но реално ние като инженери сме си по-упростили задачката и сме го разделили на три части. Т.е. като трагедия в три действия се получава. Три са нивата. Т.е. като всяко едно от тези нива реално обхваща определена фаза от развитието на аварията. И съответно, и те са взаимосвързани, т.е. не можете да сметнете ниво 3, сигурно, без да сте сметнали предходните две, защото те ползват резултатите от предходните нива. Първо ниво, например, се занимава с оценка на риска от момента на възникване на изходното събитие, онова земетресение, което го давахме като пример, до момента на повредата на горивото. Не случайно, защото реално това ви е първата предпоставка изобщо да говорите за изхвърляне на радиоактивни продукти, където и да било. И съответно като резултат от това ниво, ВАП ниво 1, се получава така наречената честота за повреда на горивото. Съответно, вероятностния анализ ниво 2, той взима резултатите получени вече в ниво 1 и започва да разглежда вероятностно аварията след като се е повредило горивото до момента, до който се компрометира така наречената херметична конструкция. Това е мястото, където е разположен реактора, в който пък се намира самото гориво. И тази херметична конструкция, тя предпазва също от разпространение на радиоактивни продукти. Тоест, ако ние по някакъв начин не я компрометираме, не я разрушим, няма как да ги изхвърлим тия радиоактивни продукти и съответно да получим тия вреди, за които си говорим. Като резултат от този тип анализ пък се получават така наречените частоти за големи ранни и големи късни радиоактивни изхвърления. Ранни и късни, това е важно вече за ниво 3, тъй като има голямо значение дали изхвърлянето ще се реализира на първия час от аварията или ще се реализира на третия ден. И най-съществено е значението по отношение на това дали хората, населението, близко живеещото население ще бъде евакуирано през това време. Ако е на първия час, най-вероятно няма да е евакуирано, но ако е на третия час, най-вероятно то няма да е вече там и последствията ще бъдат тотално различни. Съответно, ниво 3 се занимава с това да прогнозира как и къде ще се разпространят тези продукти, за да се оценят самите последствия.
Вие слушате, дами и господа, Зелени алтернативи.
Зелени алтернативи.
И така, на гости са ни Божана Маринова, Клеопа Манчева и Емил Стефанов. Разглеждаме малко по-детайлно, малко по-теоретично нивата на безопасност и понятието риск в ядрените централи и в случая в атомните централи. Калиопа, какви фактори се имат предвид при получаване на стойностите за риск за една атомна централа? Какво влияе? Сега говорихме за нивата, но пък в анализите какво...
Когато се прави такъв тип изследване, вие трябва да оцените всичките всевъзможни фактори, които могат да изкарат извън релси един ядрен блок, така че да се получи, той да влезе в авариен режим и евентуално да се получи тежка авария, от която пък да се получат съответните изхвърляния. Факторите ние ги разделяме на вътрешни и външни по начина, по който те произхождат спрямо централата. Като вътрешни третираме такива, които са свързани с откази на оборудване, помпи, късане на тръбопроводи, електрически клапани и така нататък, както също и операторските действия, грешни операторски действия. Mm-hmm. Не бива да подценяваме оператора. Като външни, съответно, това са факторите, които са свързани с природни катаклизми, като земетресение, наводнения, цунамита. Това, което се случи в Фукушима, например, е външно въздействие. Това, което се случи в Three Mile Island 79-та година, се е случило в Three Mile Island 79-та година, това е вътрешно въздействие, защото изходното събитие е било вътре за централата. Имаме серия от откази на оборудване вътре за централата.
Добре.
Другото интересното, което е, когато се прави такъв анализ, когато се съставя този списък, в крайна сметка за анализиране не попадат абсолютно всички всевъзможни теоретични събития, които могат да се случат, тъй като някои са с прекалено ниска честота и те реално няма да ви окажат на влияние върху крайния резултат.
Добре, как се използват тези резултати от анализите, Емо? Какво приложение има този тип анализи в АЕЦ? И имаме ли статистика? Колко пъти сме имали наводнение или, примерно, в Козлодуй, вътрешен пожар, операторска грешка, не дай Боже, цунами, Дунав да преле?
Това с цунамито не се гледа, защото то пък е теоретично невъзможно, нали?
Но... имаме ли статистика? Да.
Значи, както казваме, първата и най-важна цел на вероятностния анализ на безопасността е да се оцени количествено нивото на риска, респективно това е безопасността на централата. От модела на вероятностния анализ на безопасността се определят първо доминиращите изходни събития. Това са събитията, които имат най-голям принос за повреда на активната зона. Също така се определят отказите на системите и компонентите, грешките на операторите, което е от съществено значение за повишаване на безопасността. Именно тези резултати показват къде евентуално може да бъде подобрен проекта и се правят съответните препоръки. Тук може един пример да, да дам. Резултатите от проведения вероятностен анализ на безопасността през 2001 година в АЕЦ Козлодуй показват, че приноса на аварийните дизел генератори за повреда на активната зона на реактора е около 30% при срив на енергосистемата, при липса на външно електрозахранване. Направена е съответната препоръка за монтиране на допълнителни дизел генератори. Тази препоръка е реализирана по време на мащабната модернизация, проведена в периода от 2001 до 2007 година. Следва актуализиране на вероятностен анализ на безопасността през 2010 година, като резултатите от него показват, че приноса на дизел генераторите е в пъти по-малък от резултатите от предишния ВАП. В допълнение може да се посочи, че към всяка една модернизация, която се предвижда на блока, може да, и която има отношение към безопасността, може да бъде оценена от гледна точка на влиянието и върху безопасността чрез вероятностния анализ на безопасността, преди реално тя да бъде извършена.
Да, разбирам, щом такъв анализ се последва от модернизация, Божана, това са конкретни мерки.
Да,
има анализ, има модернизация. Как се оценяват тези получени резултати според теб и какви са критериите за приемливост?
По отношение на вече на една извършен такъв вероятностен анализ на безопасността, неговите резултати се приемат за представителни за централата или поне по отношение на нейното текущо състояние към момента, към което е разработено съответното изследване. Но доколко това е приемливо, се оценяват чрез сравняването на резултатите с така наречените целеви показатели. Целевите показатели по принцип всяка държава може да си ги формира, разбира се, базирани на някакви съответни аргументи и изследвания. Международната агенция за атомна енергия е формирала и е заложила в своите документи, стандарти, едни целеви показатели, които, честно да ви призная, практиката показва, че почти всички държави възприемат именно тези целеви показатели. Няма много разлика в това отношение. Това са показателите за цял свят. И България в това отношение не прави изключение. Ние сме възприели абсолютно същите целеви показатели. Така че сравнението с тях дава основание да се каже дали една централа се експлоатира безопасно или не, тъй като вероятностен анализ на безопасността, както вече няколко пъти повторихме, именно това ни показва. За България нашите резултати показват честота на повреда на активната зона 2,3 събития на 100 000 години, при целево изискване едно събитие на 10 000 години. Очевадно, доста по-високо ниво на безопасност имаме и удовлетворяваме този целеви показател. А по отношение на частотата за ранни изхвърляния, последните анализи за 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй показваха 4 събития на 1 милион години, при целеви показател едно събитие на 100 000 години. Тоест отново се демонстрира достатъчно високото ниво на безопасност на АЕЦ Козлодуй. Някак си ми се иска за вашите слушатели да отбележат, че тези целеви показатели сами по себе си не са случайни. Те са проистекли от общо разбиране, че безопасността на атомната централа трябва да бъде много по-висока и риска много по-малък от останалите индустриални рискове, които ни заобикалят. И в този смисъл удовлетворяването на тези показатели показва, че хората могат да бъдат спокойни. Тоест риска от другите индустрии е достатъчно по-висок и ние успяваме да демонстрираме, че всичко, което може да бъде направено, е направено, така че да се гарантира едно спокойствие на обществеността.
Супер. Добре. Калеопа, какви проверки се правят в АЕЦ по отношение на вероятностите анализи? Кой е авторизиран да ги прави, с каква честота, какъв е обема на проверките на базата на примерите от АЕЦ Козлодуй? После къде ги предоставяме? Съседни страни имат ли право да ни ги поискат? Ние имаме ли право пък да поискаме за техни централи?
Ние направо ходим и си ги представяме.
Добре.
Хвалим се с тях, така добре. Да се каже. Разбира се, че Агенцията за ядрено регулиране или така наречен регулатор ги преглежда и ги одобрява тези анализи, тъй като това е част от лицензионното изискване. Т.е. да представиш тези анализи, те да са да показват съответното ниво, да си удовлетвори от тези целеви показатели, за да могат да издадат лиценз да експлоатираш тази централа.
Кога бяха последните анализи при нас? най-актуалните, примерно когато, тази миналата година?
Значи миналата година имаше една такава проверка, като тя беше предизвикана не от регулиращия орган, а от самата централа.
Защо? Сами се самосезирате?
Еми, това няма нищо лошо. Те могат...
Уверени сме.
По този начин, да, те си... Те получават увереност за това, че получените числа са такива и тяхното ниво на безопасност е именно такова. Това, което исках да кажа, че регулиращия орган България наистина трябва да ги проверява тези неща, но той е малък регулиращ орган и поради тази причина той няма капацитета да ги проверява. И затова винаги, до сега не се е случвало, но винаги ги проверяват международни експерти тези анализи.
Хора от къде? Последните, които бяха, откъде дойдоха?
Последните бяха от Армения, Русия, Швейцария, Америка, Унгария.
И е става на самата Международна агенция за атомна енергия също, които предложат такава мисия.
Благодаря ви. Днес в Зелени алтернативи говорихме за оценката на риска за ядрена авария в АЕЦ. На гости ни бяха Калиопа Манчева, Божана Маринова и Емил Стефанов. Успех на вас! Ние продължаваме и след новините в 14:30.
Зелени алтернативи.